Kom ons lees vanmorgen uit Markus 16. Dis net 'n teks wat ek gaan gebruik met baie ander tekste om die saak van die opstanding op die tafel te sit. Ons kon uit enige evangelie gelees het, die Matteus evangelie, Markus, Lukas, Johannes, al vier die evangelies vertel van die opstanding. Markus 16. Daar is bietjie verskille hier en daar, omdat elke evangelie sy eie klem plaas op die dinge wat hy wil hê ons moet hoor. En dis hoe daarom vul hulle mekaar aan. En dan het jy Paulus se hele lang stories in 1 Korintiërs 15, ek sal daarna verwys nou, die baie getuienis oor die opstanding as sodanig. Markus 16, vanaf vers 1. Toe die Sabbatdag, dis nou die Saterdag, nee, die Joodse Sabbatdag, verby was, het Maria Magdalena en Maria, die ma van Jakobus en Salome, reukolie gekoop. Hulle kon dit doen, die winkels in daai tyd het tot laat in die nag oopgebly. Ons weet het veral uit die story van die 10 maagde, dat hulle in die middel van die nag gaan olie koop het, want die hand, dis hoe dit daar gewerk het, hulle kon dit doen. Hulle het reukolie gaan koop om die lichaam daarmee te gaan balsem. Verder, hulle het al reeds dit begin doen, Josef van Arimathea en Nicodemus, maar die vrouens wou hulle deel ook bydra. Die sonndagmôre, baie vroeg beteken hier, voor die son opgekom het, dis wat baie vroeg hier beteken, voor die son opgekom. Kom hulle by die graf aan, net toe die son opkom. Hulle vraag toe vir mekaar, wie sal vir ons die klip voor die ingang van die graf wegrol? Die klip was baie groot, dit is een ronde klip, soos een skuif, groot ronde klip wat hulle uitkap, en hulle rol hom in een gleuf, rol hulle hom voor die deur, die opening van die graf wat in die rots uitgekap is, en as hy eerst eenmaal in die gleuf ingeval het, dan kan jy hom nie daar uitkry nie, ne? Hy is geseel. Nou vraag hulle, hulle wil nou ingaan. Nou, wie gaan nou vir ons hierdie klip wegrol? Die klip was baie groot, maar toe hulle opkyk, sien hulle dat dit klaar weggerol is. Toe hulle in die graf ingaan, sien hulle een jong man aan die regterkant sit met lang wit klere aan en hulle het groot geskrik. Dis nie wat hulle verwag het nie. Moenie skrik nie, sê hy vir hulle. Julle soek Jesus van Nazareth wat gekruisig is. Hy is uit die dood opgewek. Hy is nie hier nie. Kyk, daar is die plek waar hulle hom neergelê het. Maar gaan sê vir sy disippels en in besonder vir Petrus, hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien soos hy vir julle gesê het. Hulle het uit die graf uitgegaan en weggehardloop, terwyl hulle gebewe het van die skrik. Hulle het nie vir niemand anders daarvan gesê nie, want hulle was bang. Dis nie wat hulle verwag het nie. Die laaste ding wat hulle verwag het, nie. En dis hoe dit is met die opstanding. Die kruisiging was en is nog altyd deur die geskiedenis heen baie meer verteerbaar vir ons as mense as die opstanding. Mense kan hulle vereenselwig met iemand wat ly. Ons doen dit vandag, baie. Ons is verskriklik jammer vir al die christene wat swaar kry en wat ly en wat wreedaardig doodgemaak word. Ons kan ons daarmee vereenselwig. Die dood is vir ons baie meer normaal, alhoewel dit 'n abnormale gebeurtenis is op die aarde en in ons lewe. Was nooit so bedoel nie. Was nooit deel van God se plan nie, glad nie. Hy het nie die dood inbeplan in die skepping in nie, waar die dood vandaan gekom. Dit was die straf op die sonde. Ons het dit veroorsaak. Dis ons skuld dat daar dood in die wêreld is. En al die dood wat nog steeds plaasvind ten spyte van die kruisiging, is net daar om ons te herinner aan daai feit. sodat ons Jesus nooit verlaat nie, omdat hy die enigste een is wat die dood kon oorwin. Hy alleen, niemand anders kon nie. Net soos hierdie vrouens, nie daai klip kon wegrol nie, kan niemand die dood oorwin nie. Niemand nie, nooit nie, ooit nie, vir ewig nie. Ons was gedoem tot in die ewigheid in. Daarom moes hy kom. As hy nie gekom het nie, was daar geen hoop nie. En nou sit ons hier vanmôre, en ons is mense met hoop, soos ons sal sien. Daar het iets gebeur, God het iets gedoen, wat ons nie kon doen nie. Jy moet hierdie punt baie mooi verstaan. Dat hy doen dit wat jy nie kan doen nie. En jy het hom absoluut nodig om te doen wat hy vir jou kan doen, wat jy nie kan doen nie, omdat dit moet gebeur in jou lewe en jy kan dit nie doen nie. As jy dit nie besef nie, as jy nie besef wat jy hom nodig het hiervoor nie, om die dood en die gevolge van die dood, namelijk die sonde, en alles wat daarmee gepaard gaan te oorwin nie, is jy hopeloos, is dit verby met jou, jy sal nooit in die hemel kom nie. As jy nie na Jesus toe hardloop en jou toevlug na hom toe neem, om vir jou hierdie groot struikelblokke uit jou lewe weg te vat nie, die sonde wat jou in die ewige dood hou, hy het gekom om deur sy dood aan die kruis die mag van die sonde te breek in die lewe van die gevangenis, alle mense wat onder die sonde is, en is die enigste manier hoe jy daar kan uitkom. En natuurlik, die dood, ons sal daarby kom. Maar ek het Markus gelees, ek gaan nie by die tekst as sodanig stilstaan nie, ek wil 'n klomp tekste vat, en bietjie breër kyk na die hele boodskap van die opstanding en watter hoop dit vir ons gee. Want ek wil hê, u moet vanmôre uit hierdie kerk uitgaan met 'n ewige hoop in u hart. En dit moet in u lewe groot blydskap bring tot die dag van die dood. Die eerste ding wat 'n mens sien van hierdie saak, is dat God dit beplan het van ewigheid af. Nee, ek het verwys na die planne wat ons moet maak, maar jy weet, ons God is juist die God van planmatigheid. Hy doen niks sonder 'n plan nie, niks nie. Die Bybel sê, hy voer alles wat hy beplan het uit. Al sy besluite is sy besluite wat hy lank al geneem het, en hy voer hulle elkeen op sy tyd, voer hy hulle uit. En dit moet jy weet. God is nie 'n ad hoc God nie. Dit beteken, hy reageer nie op 'n situasie op daai oomblik nie. Hy weet lankal wat hy gaan doen. Jy kan nie God onverhoeds betrap nie. Die bewys daarvoor, wat die opstanding betref, kry ons in ons evangelie in Matteus. Kyk het saam met my daarna. Ons het nou al in die prediking stilgestaan by die eerste aankondiging van die kruisiging en die sterwe van Jesus en die dood. Is daai klein wit karretjie daar? Dit is Gerardsen. Die eerste aankondiging in Matteus 16 vanaf vers 21 kry ons wat in die evangelies bekend staan as die eerste van drie aankondigings wat Jesus maak vir sy disippels met betrekking tot sy verlossingswerk. Hy kondig vir hulle aan presies wat gaan gebeur. Nee? Hy het vir hulle gesê, van toe af het Jesus vir sy disciples dit duidelik begin stel, dat hy Jerusalem toe moet gaan, onthou julle, ons het lang stilgestaan by die woordkie moet, omdat dit is wat God beplan het, dit kan nie anders nie, dit moet so wees, en dat hy baie moed lei onder die familiehoofde, die priesterhoofde en die skrifgeleerdes, en dat hy doodgemaak moet word, en op die derde dag uit die dood opgewek moet word. Daar het jy dit. Maar is die eerste van drie aankondigings. Die tweede aankondiging kry ons in hoofstuk 17, daar vers 22. Jesus kondig die tweede keer aan dat sy dood en opstanding. Ons sal weer daarby kom in die prediking. Toe die disciples weer in Galilea by mekaar was, het Jesus vir hulle gesê, die seun van die mens gaan oorgelewer word in die hande van die mense. Hulle sal hom doodmaak en op die derde dag sal hy uit die dood opgewek word. Dis die tweede keer dat Jesus vir hulle sê, dis wat gaan gebeur. Dis die plan van God. En dan in die derde keer kry ons dit een enkie verder, kry ons dit in hoofstuk 20, vanaf vers, lyk het vir my 17. Terwyl Jesus na Jerusalem toe op pad was, onthou nou dis wat gebeur, dis die pad na die kruis toe. Jerusalem is die plek van die kruisiging, maar is ook die plek van die opstanding. Neem die 12 disciples op sy, en so in die loop sê hy vir hulle, kyk, ons gaan nou Jerusalem toe, daar sal die seun van die mens aan die priesterhoofde en die skrifgeleerdes oorgelewer word, en hulle sal hom tot die dood veroordeel, en hulle sal hom uitlever aan die heidene is die Romeine, dis Pontius Pilatus, en hom, hulle sal hom bespot, en geesel, geesel beteken slaan met swepe totdat hy bloei, en dan kruisig, en op die derde dag sal hy uit die dood opgewek word. En al die evangelies kry ons dit. Met ander woorde, dis wat God lank al beplan het. Hy het lank al beplan, dis hoe hy die saak gaan oplos, dis hoe hy dit gaan oorkom. En ons lees in Handelinge 4, ek dink is daar vers 17, lees ons dat die gemeente reageer op die vervolging. En dan bid hulle tot die Here. En as in hulle gebed, die gebed van die gelowiges daar vanaf vers 25, wanneer die gemeente bid vir die apostels wat gevang is, dat hulle lang gebed, dan bid hulle, dit is wat werklik in hierdie stad gebeur het, nee? En Herodes en Pontius Pilatus het met die heidenasies en die volk Israel saamgespan teen u heilige dienaar Jesus wat deur u gesalf is, en hoor nou, en hulle, hierdie heidene en Pontius Pilatus en Herodes, hulle het alles gedoen wat u vooruit beskik en beplan het, daar staan het, verbatim, besluit het, wat die vooruit beskik en besluit het. Hulle was net instrumente in die hande van die ewige God, wat sy heilsplan uitwerk in hierdie wereld, en niemand kan hom keer nie, en allemaal moet inpas by sy plan, en hulle dink, hulle is besig om hulle plan uit te voer, maar eintlik is hulle onder sy leiding besig om sy plan uit te voer. Dis hoe dit werk. En dis hoe dit met jou en met my ook werk. Ek en jy is nie onafhanklike instrumente in die universum en ons werk ons eie goed uit net soos dit ons pas nie. Ons is net instrumente in die hande van die Here. Jy kan niks doen sonder die Here nie. Jy kan nie eens asemhaal sonder die Here nie. Wat wil jy nou nog groot goed kom bedink om te doen in hierdie wereld sonder hom? Jy bly een instrument in sy hande. En dis wat die opstanding is. Die opstanding is sy groot plan. Dit word in al vier evangelies bevestig. Ons kry dit in Matteus 28 vers 1 tot 10. Markus, wat ons klaar gelees het, 16 vers 1 tot 8. Lukas 24 vers 1 tot 10. Johannes 20 vers 1 tot 10. Elke keer, dit beteken dat daar een eenstemmigheid is in die skrif oor hierdie saak. En ons kan nie vanmorgen al die tekste behandel, en ek kan nie al die tekste vir u opnoem nie, maar die Bybel is vol daarvan. Selfs in die Ou Testament, in Daniel 12 vers 2, lees ons dat Daniel al geprofeteer het, dat in die laaste dag gaan mense uit die graf uitgaan, en dan sê hy hierdie Nuwe Testamentiese ding, sê Daniel, hy sê sommige gaan opstaan tot die ewige lewe, en ander gaan opstaan tot die ewige verdoemenis. Selfs in die tyd van Daniel was het al bekend, dat daar een opstanding van die dooies gaan plaasvind, en die opstanding gaan die mense in twee verdeel, sommige gaan hemel toe en sommige gaan hel toe. Daniel het dit al geweet. So die opstanding is nie iets wat onbekend is vir die Bybel nie, miskien vir ons in ons dag, en Paulus wy 'n hele hoofstuk daaraan, die langste hoofstuk in al sy briewe, 1 Korintiërs 15 vanaf vers 1 tot omtrent vers 60, praat hy net oor een ding, en ek sal 'n paar tekste daarin aanhaal, hy praat oor die opstanding van uit die dood. Eerstens praat hy oor Christus se opstanding uit die dood, en soos ons nou sal sien, die sekerheid van die feit. Wat is in ons dag die ding wat die mense in die Christelike geloofsleer die meeste betwyfel? Die opstanding. As jy gaan kyk na moderne teoloog, dan is dit die ding waarop hulle stuit. Dit is die ding waaroor hulle struikel. Hulle sal met alles in die Bybel saamstem, behalwe die opstanding. Want hulle sê, dit kan nie gebeur nie. Dit is onmoontlik, die wetenskap het bewys, die dood is finaal, daar is inderdaad nog nooit iemand uit die dood opgestaan nie, en in die opsig is hulle reg, want dit is nie iets wat een mens kan doen nie, dit is iets wat God doen, en dit is wat Matteus en ander evangelies wil hê, jy en ek moet raak sien, ons het reeds verwys na Matteus se hoë Christologie, dit is Christus, die Messias, hy is die enigste een wat kon kom en dit kon doen, niemand anders nie. Daarom noem die Bybel om die eersteling uit die dood. Nee? Hy is die eerste een. Die eerste een wat nie weer teruggegaan het nie. Hy het in die tyd, het hy Lazarus opgewek, om te wys dat hy die mag het om dit te doen, maar Lazarus is weer dood. Lazarus is nou nog dood. Want die opstanding van die dooi is, die algemene opstanding het nog nie plaasgevind nie. Dit gaan nog plaasvind. Maar Jesus het vir ons bewys, dat ons nie hoef bang te wees vir die dood nie, want hy het die dood klaar oorwin. Ons sal nou daarby kom. Ons glo nie in reïnkarnasie nie. Die oosterse gelowe glo in reïnkarnasie. Jy gaan dood, en dan swerf jy bietjie daar rond, dan word jy weer gebore, in allerhande ander gestaltes, nee, dis 'n ewige siklus, wat van dood en lewe. En dit is verstommend hoe baie mense daarin glo, maar ons glo daarin teen. Nie, ons glo in die opstanding van die dooie, soos Hebreërs 9 gesê, ons is bestem om eenmaal te sterwe, en daarna kom die oordeel. Met ander woorde, as jy eenmaal dood gegaan het, al wat na die dood vir jou wag by die opstanding van die dooies, is dat God allemaal wat uit die dood, wat hy gaan opwek, gaan hy oordeel. Sommige tot die ewige lewe, en sommige tot die ewige dood. Dis al wat daarna nog vir ons wag. In Romeine 1 vers 4 sê Paulus so duidelik, dat Christus se oorwinning oor die dood is so groot, dat die Heilige Gees hom op grond van sy opstanding uit die dood aangewys het as die Seun van God, wat hy inderdaad deur sy hele bediening vir almal probeer oortuig het, ek is die Seun van God, ek is die Messias, ek is die Seun van die mens, en hulle wou hom nooit glo nie, nie waar nie, later het die Jode selfs van hom kom sê, maar jy laster mos nou, jy vertel vir ons, jy is God, wie dink jy is jy, kom ons spyker jou in die kruis vas. En as jy nou gaan kyk na al die berigte oor die dood van Jesus, en hoe hulle die graf probeer verseel, nie waar nie, is eintlik komieklik. Ons het nou nie gelees nie, maar jy kan het gaan lees vir alle Matteus evangelie, ek spaar dit vir die reeks om die gedeelte dan te behandel, maar die Jode het na Pilatus toegegaan, en hulle het vir Pilatus gesê, hoorie, hierdie man het in sy leeftijd vreselike goed gesê, hy het allerhande dinge gesê, hy het gesê dat hy gaan die tempel weer afbreek en opbou, en hy is eintlik 'n bedrieger. Nou, ons moet nou seker maak, dat ons sy graf so toemaak, dat sy disciples hom nie kan kom steel nie. En daarmee het hulle natuurlijk een van die bewyse gelever, vir die egtheid van die opstanding, want hulle het gesorg dat hy graf so toe is, dat geen mens hom kan oopmaak nie. Hulle het die graf laat verseel, soos ons gehoor het, met die groe klip, en hulle het hom natuurlijk daar op ander maniere ook nog die klip vastgemaak, dat niemand die klip daar kon uitkry nie. Plus, hulle het nog wagte by die graf gesit, Romeinse soldate, was op wag met spiese en swaarde by die graf, so hulle wou doodseker maak, dat hy daar binnen bly. Maar wat het toe gebeur? Die wagte het flou geval, sê die Bybel, hulle het aan die slaap geraak, hulle het sommer omgeval, toe die engel verskyn nie waar nie, en die engel het gekom, en daar is die wagte uitgeskakel, en vir die engel was die klip niks, en die engel rol die graf, die klip weg, en Jesus word opgewek uit die dood. Hy kan nie gekeer word nie. Dis onomkeerbaar. Dit is die plan van God altyd gewees. En dit is daarom die wonder van hierdie hele gebeurtenis, geef vir ons soveel sekerheid. Dis die tweede ding. Die sekerheid rondom hierdie feit, hierdie waarheid. Nee, die Jode het gehelp om die sekerheid daar te stel. Daar kan geen twyfel wees, op grond van die vele attestasies, die vele bewyse in die skrif oor hierdie wonderwerk wat gebeur het, dat hy opgestaan het uit die dood nie. En ons lees in die skrif van baie, baie mense, dit is so 'n lang lys mense, aan wie hy verskyn het. Grant Osborne sê in sy kommentaar, hy het gaan tel, dat daar gemiddeld elke tweede of derde dag het Jesus aan iemand verskyn in die loop van die 40 dae voor sy hemelvaart. Pomp, mense het hom gesien toe hy opgestaan het. Al die apostels het hom gesien. Hy het op 'n kol verskyn, sê Paulus, in 1 Korintiërs 15, oor die 500 broers gelyk. Julle onthou toe hy daar op die strand verskyn, saam met 'n paar 7 apostels wat daar geëet het, en toe het hy vis saam met hulle geëet. So, daar is geen twyfel oor die feit, dat Jesus uit die graf opgestaan het nie. Dit is dus nie soos baie van die moderne mense sê, dat dit in die in die denke van die disippels plaasgevind het nie. Daar is baie teoloë, onder andere die bekende Duitser Albert Schweitzer. Julle onthou van Albert Schweitzer? Jonge sal hom nie onthou nie. Hy was 'n mediese dokter in Lambarene in die Kongo. Hy daar sy lewe gaan wy aan die Kongolese en aan die almal wat daar in die bosse gebly het om te wys dat dit is hoe dit lyk as jy Jesus navolg. Maar Schweitzer het 'n boek geskryf oor die sogenaamde historiese Jesus. En in daai boek sê hy dit het nooit regtig gebeur nie. Hy het nie regtig opgestaan nie. Hy het net opgestaan in die denke van die apostels. En daar's ander teoloë soos Rudolf Bultmann wat sê hulle het 'n visioen gehad. Hulle het 'n visioen gehad wat hulle verkondig het. Dit het nooit regtig so gebeur nie. Ander teoloë soos Marcus Borg en andere sê dat die disippels het gehallusineer, want hulle was in skok, dat Jesus opgestaan het, dit het nooit regtig gebeur nie, en hulle wou net hulle self troos, maar as jy die evangelies in Paulus lees, dan is dit nie waar nie, die sekerheid wat die Bybel ons wil gee, is oorweldigend, almal het hom gesien, Paulus sê, hy het aan almal verskyn, 1 Korintiërs 15, die 500, en toe aan Sefas, en toe aan die ander apostels, en die laaste het hy aan my die misgeboorte verskyn, dis die woord wat hy daar gebruik, die nuwe vertaling sê, die ontydig geborene, hy sê, ek is die minste van die apostels, want ek het die Here se kerk vervolg, ek het nie verdien dat het gebeur het nie, maar hy het ook aan my verskyn, en hy beskryf het die verskyning, natuurlik in Handelinge 9, met sy bekering, nie waar nie, en Galasiërs 1 sê Paulus, dis waar hy sy evangelie ook gekry het. Hy sê, hierdie evangelie wat ek in julle verkondig, het ek nie uitgedink nie. Dis nie een verbeeldingsvlug van my brein nie. A flight of my imagination. Dis nie dit nie, sê hy. Hy sê, geen mens het dit aan my bekend gemaakt nie. Jesus Christus het dit self in 'n openbaring aan my bekend gemaakt. God het homself kom wys. Hy het vir almal gewys, dis hy. Daar is nie twyfel daar oor nie. Daarom het ons 'n toekoms. Daarom is daar vir ons hoop. Want jy sien, as jy aan hierdie saak twyfel, dan kan jy nie hoop hê nie. Die hoop waarvan die Bybel praat, is gebaseer op die opstanding van Jesus Christus uit die dood. In 1 Korintiërs 15 vers 19 sê Paulus, as ons net op Christus hoop vir hierdie lewe, is ons die elendigste van alle mense. Met ander woorde, as jy elke dag bid, laat Jesus jou met help, is dit goed so? Dis reg so, jy kan dit doen. Maar is dit alles wat jy van Jesus verwag, is jy 'n elendige mens. Want Jesus het nou iets baie groters kom doen, as om net ons te help in ons daaglikse probleempies. Hy het vir ons 'n struikelblok uit die pad gevat, wat ons nodig gehad het, maar nie self kon doen nie. En dit is, hy het vir ons die dood oorwin. Want die dood staan tussen ons as 'n straf, en die ewige lewe. En nou het ons hoop, want Christus het daar die straf weggevat, nie waar nie? Die bewys daarvan is dat hy uit die doodheid opgestaan het. En daarom is daar vir ons 'n toekoms, daar is vir ons 'n ewige lewe. Dis waarop jy moet hoop. Jy moet hoop op die ewige lewe. Jy moet nie hoop op 'n groter bankrekening nie. Jy kan as jy wil, maar is nie aan te beveel nie. Jy moet nie hoop op gezondheid tot jy 80 is nie. Dit sal nie sleg wees nie, maar dit gaan niks doen aan die ewige lewe nie. As jy nie 'n hoop het, dat jy die ewige lewe gaan bereik nie, dan help al hierdie ander goed in elk geval niks nie. Al lewe jy gezond tot jy 80 is, en al is jy skatryk, wat help het, jy gaan dan dood sonder hoop. Jy gaan dan dood sonder die ewige lewe. Jy bereik dit nie. En dis wat die Bybel ons leer. Die Bybel leer ons dat daar iets is wat Jesus vir ons gedoen het en gegee het, wat ons reeds het in beginsel in die geloof, wat groter is as alle aardse goed. En dis die ewige lewe. Dis waarvoor hy gekom het. Hy het gekom om dit wat ons keer om die ewige lewe te bereik, weg te vat. Dit was die sonde. Dit het ons Vrydag gevier. Vrydag het hy daai struikelblok vir ons oorkom. Hy het die mag van die sonde gebreek. So ons is vry van die mag van die sonde, maar dis nie al nie. Om die ewige lewe te bereik, moet hy die dood oorwin. En dit het hy gedoen op Paasondag. Hy het die dood kom oorwin. Die dood is die groot hok wat ons gevange gehou het, waaruit ons nie kon ontsnap nie, en nie in die hemel kon kom nie, en hy het gekom, en hy het die hok oopgebreek, hy het hom stikkend gebreek, hy is die paasvors, dit kon in Handelinge 2, as Petrus preek op Pinksterdag, en die mense vertel, wat gebeur nou hier, dan kom hy uiteindelik uit, ook by Jesus' opstanding, en hy haal hy David aan, dan sê hy, dit is vir die dood onmoontlik om hom gevange te hou, vir hom is die dood niks, vir hom om dit te oorwin, hoekom? Hy is die God van die lewe, die dood het geen mag oor hom nie, hy die mag oor die dood, maar nie jy en ek nie, ek en jy moet deur hom bevry word van die mag van die dood, daar, en dit gebeur as jy in hom glo, dit gebeur as jy op hom vertrou, dit gebeur as jy op hom hoop, kan jy weer sien, as jy net vir hierdie lewe op hom hoop, jy wil net hê hy moet jou help in jou besigheid, jy wil net hê hy moet jou help in jou gezondheid, jy wil net hê hy moet jou help met jou familie en jou gesin, en met al die dinge hier op die aarde, en dis al wat jy van hom verwag, dan is jy een mens sonder hoop, Paulus sê, en ek herhaal, jy is die ellendigste van alle mense, want daar is iets baie groters as hierdie dinge, dis die ewige lewe, en hy dit vir ons kom bewerk deur die dood wat hy oorwin het. Daarom sê Paulus in 1 Korintiërs 15, daar aan die einde dood, waar is nou jou angel? Waar is jou bedreiging? Wat kan jy nou aan ons nog doen? Die angel van die dood is die sonde, en die krag van die sonde lê in die wet, maar ons dank God, deur Jesus Christus, ons Here, het hy ons hiervan vrygemaak, van die sonde, en die wet, en die dood. Daarom sê Paulus aan die einde van 1 Korintiërs 15, mense, wees nou moedig, wees nou gelowig, jy het alle rede om soos 'n kragtige gelowige te gaan lewe, want die dood bedreig jou nie meer nie, die sonde bedreig jou nie meer nie, die duivel bedreig jou nie meer nie, die graf, jy is nie meer bang vir die graf nie, jy is nie bang om dood te gaan nie, want jy weet, die graf is net 'n deur, is net 'n deurgang, na die ewige lewe, dit wat jy nooit gehad het nie, dit wat jy nooit in die hande kon kry nie, dit het God vir jou bewerk, deur sy Seun Jesus Christus, en uiteindelik sal die dood in sy finale gestalte ook verdwyn, 1 Korintiërs 15, 26. Wanneer God nou in die geskiedenis, in hierdie proses van oorwinning, al sy vijande oorwin, en hulle opruim, Paulus sê, dit is die Vader wat al die vijande van die Seun aan sy voete onderwerp, nee, tot hy allemaal aan hom onderwerp, die Vader is uitgesluit, hy sê, dan gaan hy die Koninkryk, gaan die Seun die Koninkryk oorgee aan die Vader, en die laaste vijand wat dan uit die pad gevat gaan word, is die dood. So al is die dood nog met ons in sy aardse gestalte, is dit net 'n tydelike aardse gestalte, dit is inderdaad net 'n spook, dit is nie een lekker spook nie, dit is nie een aangename spook nie, dit herinner ons nog steeds aan waar dit alles vandaan kom, maar ons beleef dit nie nou meer as mense wat nie hoop het nie. Ons, Paulus sê, wanneer ons treur oor die dood van 'n geliefde, dan treur ons nie soos mense sonder hoop nie, want ons weet, dit daar wag iets beters, daar is 'n lewe na die graf, dit is die ewige lewe, dit is klaar vir ons verwerf, dit is nie iets waarvoor ons bang hoef te wees nie. En dan sluit ek af, ons moet nou uit die krag van die opstanding lewe. Kyk saam met my na Romeine 6, wil 'n paar tekste nou aanhaal, want nou moet ons uit hierdie waarheid lewe. Dit help nie, dis iets wat ons glo God gedoen het, maar dat hierdie waarheid doen niks aan ons nie. Jy sien, die waarheid moet toegepas word, truth must be applied. As dit waar is, dat sonde se mag gebreek is, die duivel is oorwin, die graf is oorwin, en ons lewe wys niks daarvan nie, het dit dan enige toepassingswaarde in ons lewe gehad, hoegenaamd? Nee, dit is hoe ons dit moet doen. Ons moet nou gaan leef uit die krag van die opstanding. Romeine 6, wat moet ons nou hiervan sê? Moet ons aanhou sonde doen, sodat die genade kan toeneem? Beslis nie, hoe kan ons wat, hoor nou, dood is vir die sonde? Ons is mos saam met Jesus dood, toe hy gesterf het, in die doop, so die dood het nie meer, die sonde het nie meer een mag oor ons nie, hoe wil ons nou nog teruggaan en dit aanhou doen, sê Paulus, hoe kan ons wat dood is vir die sonde nog daarin voortlewe, of weet julle nie, dat ons allemaal wat in Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie, deur die doop is ons immer saam met hom in sy dood begrawe, en hoor nou, hier kom die opstandingsgedeelte, soos Christus deur die wonderbaarlike magsdaad van die Vader uit die dood opgewek is, ons ook so 'n nuwe lewe kan lei. Met ander woorde, ons het ook saam met hom opgestaan uit die dood in 'n nuwe lewe. As jy sê jy's 'n Christen, is jy nie meer dieselfde mens wat jy was voor jy 'n Christen was. Voor jy 'n Christen geword het, was jy 'n dooie mens, al het jy gelewe. Jy was dood in jou sonde. Maar toe jy in geloof met Christus verenig is, het jy saam met hom aan die kruis gesterwe en nou die dood en die sonde nie meer mag oor jou nie. En toe Christus opgestaan het in hierdie nuwe lewe van ewige lewe, het hy jou ook opgewek in hierdie lewe. Jy het die ewige lewe reeds in beginsel in jou eie liggaam. Hierdie liggaam is nou 'n tydelike karkas, as het ware. Paulus praat daarvan in 2 Korintiërs 4. Hy sê ons wil hierdie ding uittrek. Ons wil die hemelse aantrek bo oor hierdie aardse en ons wil hê die hemelse moet die aardse verteer. So graag wil ons nou hierdie nuwe werklikheid beleef. Aangesien ons met hom een geword het in sy dood, sal ons sekerlik ook met hom een wees in sy opstanding. Ons staan ook op met hom. Daarom weet ons dat die sondige mens wat ons was saam met Christus gekruisig is, sodat ons sondige bestaan beëindig kon word. Is dit nie fantasties nie? Is dit nie wonderlik nie? Jy is nie meer uitgelewer aan die sonde nie. As jy dit dink, dan dink jy totaal onevangelies. Die Bybel sê, God het die mag van die sonde in jou lewe gebreek. Wat soek jy nog daar? Wat heel jy nog met die sonde? Wat dink jy nog so baie daaroor? Wat geniet jy nog sekere goeders wat lei na die dood? Jy is nie meer daai mens nie. Jy is 'n nuwe mens saam met Christus. Paulus sê in 2 Korintiërs 5 vers 17, as iemand in Christus is, daai in Christus beteken, jy het in hom saam met hom gesterf en in hom het jy saam met hom opgestaan. Hy sê, dan is die ouwe verby, die nuwe het gekom. Hoekom leef jy nog soos 'n ou mens? Hoekom leef jy nog soos 'n mens sonder hoop? Hoekom word jy so gou neergedruk en neergeslaan en depressief oor al die goed van die wêreld? Dis oorwin, dis verby, daar wag vir ons 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, daar wag vir ons 'n nuwe Jerusalem, daar wag vir ons 'n nuwe liggaam, daar wag vir ons 'n nuwe klere, daar wag vir ons 'n nuwe wonings. Dis klaar, dit staan daar, dit wag net vir ons om in besit te neem. Moet ons dit nie meer op leef nie? Kyk saam met my net saam na 1 Petrus, waar hy praat oor hierdie hoop van hierdie geloof, omdat dit 'n werklikheid is, wat God in jou lewe doen. Jou Christelike geloof is nie net 'n klomp idees nie, dis 'n waarheid wat in jou lewe praktyk word. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. 1 Petrus 1 vanaf vers 3. 1 vers 3. Want hy sê, in sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Daai het jy dit, verbatim. In Jesus Christus het hy ons deur sy opstanding uit die dood hierdie nuwe lewe geskenk. Wat 'n nuwe lewe? Dis daai nuwe lewe wat vry is van die mag van die sonde, wat vry is van die mag van die dood, wat vry is van die mag van die duivel, wat vry is van die mag van die wêreld, wat vry is van die mag van die ou natuur, wat vry is van alle ander magte wat jou kan bedreig. Jy het dit nog net nooit geglo nie. Jou geloof is so klein. Jesus het dikwels vir die disippels gesê, julle geloof is te klein. As julle geloof maar so groot was soos 'n mosterdsaadjie, dan sal jy dit vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see en dit sal gebeur. Alles wat jy in die geloof glo sal gebeur, sê Jesus. Dit beteken, as ons na onsself kyk, dan glo ons nie reg nie. Ons hou te veel vas aan die ou dinge wat verby is, afgehandel is, asof dit nog ons lewe bepaal. En ons lewe nie soos hierdie nuwe mense nie. Hoor wat sê Petrus, hoe lyk hierdie nuwe lewe wat God vir ons nou verwerf het? Hy sê, nou het ons 'n lewende hoop. Nee, nou dat ons hierdie opstandingswaarheid in ons lewe het. Ons het 'n hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis, wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. Is dit nie mooi nie? Daai geskenk wat ek nou al vir julle uitgespel het, van al hierdie wonderlike goed wat ons in is, kan nie vernietig word nie, dis onverwelklik, dis onbesmet en dis onverganklik, en omdat julle glo, luister nou mooi, hier is waar jou geloof inkom, jy moet hierdie goed glo, en omdat julle glo, word ook julle, deur die krag van God, veilig bewaar vir die saligheid, wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. Alles lê reg, alles lê net in wag. God se tyd is al wat nog uit is. Ons moet net geduldig wees en ons moet bly glo, want hy sê, julle wat glo, dit is wat vir julle in bewaring gehou word. Verheug julle hieroor. Dit moet ons vreugde wees elke dag. Hierdie dinge wat God vir ons gedoen het. Verheug julle hieroor selfs, al is dit nodig dat julle 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerhande beproewings. Paulus sê dit, Petrus sê dit, Jakobus sê dit, die beproewings is maar net tydelik, die beproewings is daar met 'n doel, die beproewings is om hierdie wonderlike geloof nog sterker te maak, so die beproewings kry ons nie onder nie, ons word nie depressief nie, ons gaan nie in allerhande toestande in nie, want ons weet al hierdie goed is maar net daar om ons geloof sterk te maak, en dit wat God vir ons beloof is vas en seker, is net 'n kwestie van tyd, ons is daar. Al die beproewings, hoekom moet ons die beproewings nou deurgaan, so dat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Jy sien wat God by jou soek, oor al hierdie waarhede, is dat jy dit moet glo. As hy na jou kyk, dan kyk jy net na een ding in jou hart, glo jy, of glo jy nie. Wat help het, hy het al hierdie goed gedoen en jy glo dit nie. Jou geloof is belangrik. Daarom sal hy jou geloof toets. Hy sal beproewings in jou lewe stuur, sodat jou geloof getoets kan word, sodat jy nie swig nie, maar dat jy staan en sterk bly. Hy sê, want hierdie geloof wat getoets moet word, is kosbaarder as goud. Goud wat vergaan, selfs die suiwerheid van goud, word met vuur getoets, en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word. In die Grieks is die konstruksie so, die woord wat daarvan onderstel word, is met vuur. Dink nou aan die Christene vir wie ons bid in Kenia, en in Nigeria, en in Irak, dink jy nie, hulle geloof word met vuur getoets nie? Wat gaan jy en ek doen, as ons in so'n toets kom? Weet jy wat sien ons baie in die bediening in die moderne westerse wereld? Ons mense het nie die stofasie om toetse te deurstaan nie. Hulle val in mekaar as hulle geloof getoets word. Hulle gaan in allerhande toestande in. Hulle raak depressief, hulle is op hulle. Oor wat? Oor beproewings, oor tydelike terugslag om jou geloof te toets. Dis nie depressie wat jou probleem is nie, jou geloof is jou probleem. Dis omdat jy nie glo nie, dat jy die Here nie vertrou nie. Dis wat hier staan. Hier staan dat alle beproewinge het een doel. Dis om jou geloof te toets, want jou geloof is kosbaarder as goud. En jy moet hierdie geloof hê om hierdie wonderlike seëninge te kan ontvang. Sonder hierdie geloof kan jy dit nie kry nie. Hebreërs 11 vers 6. Sonder geloof kan mense God nie behaag nie. Lukas 18 daar vers 8. As die seun van die mens op die aarde kom, sal hy nog geloof op die aarde vind? Waaroor het Jesus die meeste met sy disippels geraas? Hulle geloof. Hy het hulle genoem, kleingelowiges, ongelowiges, twyfelaars. Wat gaan met julle aan? Kan julle nie verstaan dat julle moet glo in my nie, en in dit wat ek gedoen het vir julle nie, dis die belangrike goed. Selfs die suiwerheid word getoets, en julle geloof moet getoets word, hoor nou. Sodat, is altyd 'n mooi woordjie in die Bybel, wat is die doel van al hierdie toetsing van jou geloof? Sodat dit, die geloof, lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. Daai talent, daai gelykenisse wat ons hoor as hy kom, nee, in die goeie en die getroue diensknegt, mooi so, goeie en getroue diensknegt, oor min was jy getrou, kom in die koninkryk van jou Heer, ek gaan jou oor baie aanstel. In die klein dingetjies was jy getrou, jy het nooit getwyfel nie, jy het gewerk aan dit wat ek vir jou gesê het, belangrik is, jou geloof. Jy het nooit na die duivel geluister nie, jy het nie na die mense geluister nie, jy het nie allerhande ander valse profete gevolg nie, jy het Jesus Christus gevolg, en daarom gaan ek jou loof, ek gaan lof aan jou gee, ek gaan eer aan jou gee, ek gaan heerlikheid aan jou gee, dis wat hier staan. Sodat dit Jesus Christus se lof en eer en heerlikheid waardig mag wees, by sy wederkoms, hom het julle lief, al het julle hom nie gesien nie, ons het mos nou die hoop, nie waar nie? Ons sien hom fisies nie, hy is in die hemel. Sy gees is by ons, maar in die gees sien ons hom. Paulus sê in 2 Korintiërs 5, hy sê, ons is nou soos mense wat die onsienlike sien. Hy sê dit daar. Ons kyk nie na die sigbare nie. Ons kyk nie na die goudprys nie. Ons kyk nie na die olieprys nie. Dit beteken niks. Ons sien Jesus op die troon. Soos Handelinge sê, toe Paulus Petrus gepreek het op Pinksterdag, en hy vir die mense gesê het, alles wat gebeur het, en hy is toe dood, en hy is opgewek uit die dood, en hy is toe in die hemel geplaas, aan die regterhand van die Vader, en daar sit hy, en hy regeer nou oor ons, en hy en die Vader het die Heilige Gees op ons uitgestort, en al hierdie wonderlike dinge gedoen. Ons sien hom, ons verwag hom, ons verwag hom daar van die troon af, dat hy gaan kom op die wolke, by sy wederkomst, soos Petrus sê, en die dag kan ons nie meer, ons kan nie wacht vir die dag nie. Want die dag gaan hy vir ons sê, kom hier my goeie en getrouwe kind. Hier is jou beloning, wat vir jou wag al die jare. Om het julle lief, al sien julle hom nie, deur in hom te glo, al sien julle hom nou nie, het julle reeds deel nou, aan die saligheid wat die einddoel van julle geloof is. Waarvoor lewe jy? Die saligheid. Hoe moet jy daar kom? Deur geloof. Dit is die einddoel van jou geloof. Die saligheid. En daarvoor het Jesus gesterwe, maar ook opgestaan uit die dood. Ek hoop, dit bemoedig jou vandag. Ek hoop, jy gaan jou geloofslewe weer in oënskou neem, en dit afstof, en jy gaan opstaan, en in hierdie nuwe lewe, lewe soos 'n ware Christen, deur die krag van die Heilige Gees, want dis die moeite werd. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat u al hierdie dinge vir ons gedoen het. U het ons sondes aan die kruis gedra. Alles, dit het op u neergekom. U is gestraf in ons plek, ons is vry. Daar wag nie meer vir ons oordeel of straf nie. En nog meer, u het die dood oorwin, toe u uit die graf uit opgestaan het, en u het vir ons die ewige lewe bewerkstellig, en u het dit reeds vir ons gegee, ons wat glo. Dis vir ons so wonderlik, ons kan nie ophou om u te loof en te prys nie. Sal u ons sterk maak in hierdie geloof, sodat ons daarin kan volhard, tot Jesus kom, en dat ons sy eer, en sy lof, en sy heerlikheid mag ontvang, om vir ewig saam met hom te wees. Ons bid het in sy naam. Amen.